Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-dekabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tojikiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganiga 20 yildan ortgan va hozirda barcha shart-sharoitlarga ega bo'lsa-da, mamlakatda yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish haligacha joylarda mahalliy idoralar mas'ullarining bosh og'rig'i bo'lib kelmoqda.
Mumkin bo'lsa, o'g'lim kelganiga 2 kun bo'ldi dedi. Men ishonmaydi, alaqsirab turadi va qon ketib qolgani yo'qmidim menga yopishadi dedi. Bir o'qitib, o'qitib, nishonga qilishim kerak. Men
o'zim o'rtog'im yaxshi bo'lgan deb vasiyga tashlab o'rganmishman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR Rashovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tojikiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganiga 20 yildan ortgan va hozirda barcha shart-sharoitlarga ega bo'lsa-da, mamlakatda yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish haligacha joylarda mahalliy idoralar mas'ullarining bosh og'rig'i bo'lib kelmoqda. Har yili bahor va kuz faslida o'tkaziladigan harbiy chaqiriqni kuzatuvchilar bu yil nisbatan yaxshi o'tganligini ta'kidlashadi. Mavzu bilan Tojikistondan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikistonda mavsumiy kuzgi harbiy chaqiriq hozir nihoyasiga yetdi. Mudofaa vazirligi noyabr oyi tugamasdanoq armiyani keragicha soldatlar bilan ta'minladi. Askarlikka har yili 18 dan 27 yoshgacha bo'lgan 20 mingga yaqin yigitlar jalb etiladi. Respublikada bu yoshdagi yigitlar o'rtacha 500 mingdan ortiqroq bo'lsa-da, yoshlarni xizmatga jalb etish harbiy komissariyatlar uchun doimiy muammoga aylangandek. Ammo joriy yilda bu masala birmuncha silliq hal etilgan. Bundan 2 yil oldin ham ko'chalardan yoshlarni majburan tutib, buni ablava deyishadi, uyidagilar xabarsiz holatda harbiyga jo'natib yuborish hollari hozir kamaygan. Yoshlarning xizmatdan bo'yin tovlashlariga albatta hozir ham quyidagicha o'tadigan suhbatlar sabab bo'lishi tabiiydir.
Non, avqot. 2 yil non nimaligini men bilmadim.
Yozib bunaqa bo'lmasa kerak.
Bugun nima bugun? Dushanbami? Shanba kuni men bilan keldi, o'sha ayolni men ko'rsatishim mumkin. Men aytdim, hozir shunday bo'lishi mumkin bo'lsam, o'g'lim kelganiga 2 kun bo'ldi dedi. Men ishonmaydi, alaqsirab turadi va qon ketib qolgani yo'qmidim menga yopishadi dedi. Bir o'qitib, o'qitib, nishonga qilishim kerak.
Men o'zim o'rtog'im yaxshi bo'lgan deb vasiyga tashlab o'rganmishman. 80 kiloli bola o'rtog'i ayol ko'rsatib ko'rdim, qap qoraman ishdi. Basinga tashladi qishda. Shunday basinga tashladi, chiqmaysan.
Ha bu nima? Gestapoga asliga tushganmi?
Men aytdim, men aytdim bu shu darajamikan? Ya bu fashistsin, nasibamasin. Shunda qilar ekan dedi. Mana o'g'lim ketdi dedi.
Ishonish qiyin-da.
Mana shu ayol kelib, men sen deb gapirib keldi. Kecha keldi, yig'lab kelyapti-da, o'zini to'xtata olmaydi. Yonimda o'tiribdi, orqada yana ikkita xotin. Hayron qoldim. Yo, endi nahot shu daraja bo'lsa-san, aka dedi, mana dedi, o'g'lim kelgan dedi. Ishonmaydi, alaqsiraydi dedi.
Armani Tojikistonda bu darajada bo'lishi nimadan bu? Hamma narsa yetarli bo'lsa,
shu bu daraja endi shu biz kontrolmizda.
Biz kontrol. Borgan, kech borgan o'shandan bo'lyapti, endi
prosta. Ha, yo'shiga ham hatto
bir bo'lgan o'sha malajalarni nima qiladi-yu, prosta shunda
adam qochib yurgan vaqtida bardim qiynab.
Bu endi bu izlayotsa bu daraja bo'lish kerak emas-da endi. Qanday bu daraja bo'lish kerak? Hech bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Endi bu nima bular? Ishtirof bat emas-ku bu. Vatan xizmati uchun borgan. O'zbekmi, tojik farqimi? Tojikiston hammaga bitta. Bitta vatan bitta bo'lgandan keyin bunaqada keyin ko'ni qolmaydimi? Odamlarni, ballarni vatandan ko'ni qolmaydimi buni?
Deyishadi sobiq soldatning onasi va boshqa sobiq zobit bilan gaplashganlar. Reja bajarilishi uchun mas'ul kishilar yoshlarni paydarpay tutib, harbiyga jo'natish hollari hozir ham uchraydi. Hisor nohiyasidan majburiy ravishda 21 yoshli bemor o'g'lini olib ketishgani haqida Iqboloy Norqulova gapiradi.
Az moshi ad daruni moshini xudash. Tariq zurovari kashida mebaran. Mo begov xabar shudem. Farzand imon bemor ast. Farzand imon sahar meshud maylash xizmati vatan baravaychini.
O'zining mashinasi ichidan zo'rlik bilan tushirib olib ketishibdi. Biz kechqurun xabardor bo'ldik. Meni farzandim bemor, sog'-salomat bo'lganida ham mayli edi. Vatan uchun xizmat qilishi hech gap emasdi, deb yig'lab yuboradi mushfiq ona. Shifokorlar tasdiqiga ko'ra, majburan olib ketilgan yigit bemor bo'lsa-da, harbiy komissiya uni yana bir bor tibbiy tashxisdan o'tkazish zarur deb bilgan. Shu yil So'g'd viloyat harbiy komissariyati chaqiriqlarda shifokorlar tomonidan bemor deb topilgan 500 ga yaqin yigitlar qaytadan tekshirilganda soppa-sog' ekanligi aniqlanganini rasman e'lon qildi. Endi aksar yoshlari ixtiyoran harbiyga ketgan Minatobod qishloq otaxoni Yo'ldosh ota bilan qisqacha suhbatimizni tinglangki, u qanday o'tgan.
O'zi qishloqda yosh yigitlar bormi o'zi?
Yo'q, armiyaga ketdi-ku.
Armiyaga borish qanday endi? O'z ixtiyori bilan boradimi yoki endi ablava qilib ushlab olib ketishadimi?
Ixtiyor bilan boryapti, boryapti.
Balisaga yotib olyapti-ku yoshlar armiyaga bormaslik uchun.
Uni bilmadim, yotgan. Nima so'rardim? Kazalmi?
Deydi otaxon. Bu yilgi harbiy chaqiriq oldingi yillardagiga qaraganda ancha qonuniy o'tgan bo'lsa-da, mahalliy idoralar tomonidan adolatsiz munosabatlar ko'zga tashlanib qoladi. Huquqshunos Jahongir Nazarov aytadiki, adolatsizlik yoshlar qalbida nafrat va ishonchsizlik uyg'otadi.
Mufti qonun ami bemori ekin jonivar dorat darbayni mardum va elon kardan mumkin deyiz, mumkin az. Javobgar deb nabayat ham ofhamadim bemorga.
Qonunga ko'ra yigitning bemorligi ommaga e'lon qilinmasligi zarur. Uning javobgarligi bor. Kasalligini oshkor etmaslik shart, deydi Jahongir. Respublika Mudofaa vazirligining mas'ul xodimi Faridul Mahmadalizoda Ozodlik radiosiga bergan sharhida bunday holatlar bo'lganini tan olsa-da, bu ishda harbiylarning qo'li yo'qligini aytib, bu narsa tekshirilishini ta'kidlagan.
Agar surati tasdiq mishod ki zarakatan amino bemoran tavbat nayftan.
Agar ularning bemorligi haqiqatan tasdiqlansa, ular nega davolanmaganligi tekshiriladi. Haligacha xizmatga yaroqsizligi aniqlanadi. Ana keyin chora ko'riladi, deydi Faridun. Mana shunday sabablar ko'rinar ekan, harbiydan bosh tortayotganlarni qayta tekshirish tabiiydek tuyulsa-da, hali o'smir yigitchalarning o'zi harbiy qismlardagi sharoitlar yomonligiga guvoh bo'lishganini aytishadi. Shunday bo'lsa-da, hozirda harbiy xizmatga ixtiyoriy ketayotganlar safi oshmoqda. Bunga ommaviy targ'ibotning kuchayganligi, mahalliy hukumatlar olib borayotgan samarali tadbirlar, armiyadagi ijobiy o'zgarishlar ham sabab bo'lmoqda. Dushanbelik onaxon Asalxon Rajabova biz bilan suhbatda kichik o'g'li Maqsudjon ixtiyoriy ravishda xizmatga borganligini, o'zi esa harbiy qismga borib kelganini, sharoitlar juda yaxshiligini ta'kidladi.
Dobrovolno ketvordi bu ham. Men dobrovolno bor xizmat qilaman, onajon dedim. Mayli, tatajon dedim.
Xizmat qiladigan joylarni ko'rib keldingiz, qanday ekan?
Ajoyib, gap yo'q. Pitsanilariga gap yo'q. Avvalgida qilmiq azob nimalari yo'q. Xudoga shukr, men o'zim ko'zim bilan ko'rib keldim, shohida bo'ldim. Tuyib-tuyib farzandingizni o'tirasiz, oborganingizni yedirasiz, gaplashib kelasiz, bemalol. Biroq bir nimasi yo'q. Hammasi yaxshi.
Endi ba'zilar aytadiki, ba'zi nimalarda ma'lumotlarda ham o'qib qolamiz. Yangi borgan soldatlarni qiynashadi, hatto urib o'ldirishgan holatlar ham bo'lgan deb.
To'g'ri, to'g'ri, avval bo'lgan. Hozir hatto akajon hojatxonalarida kamera. Shu darajada strogi nima qilgan. juda yaxshi hozir, sharoitlari yaxshi. Hatto namoz uchun bunga alohida joylar qilib berishgan. Men o'zim qoyil qolib keldim, aytdim, "Ehtiyojim balajonim" dedim. "Men jinni bilib qolaman bo'lmasam, sen yo onajon hech ham ziq bo'lmang."
Deydi Tojikiston qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan o'g'lini ko'rib qaytgan Asalxon. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Islomiy davlat jangari to'dasi Suriya va Iroqda jang maydonlarida mag'lubiyatga uchrashda davom etarkan, guruh axborot urushini ham boy bermoqda. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi oylarda Daishning tashviqoti susaygan. Axir jang maydonidagi mag'lubiyatlar bilan tashviqotni samarali olib borish mumkin emas. Jangarlar tarqatgan so'nggi videoda Raqqa shahri tasvirlangan bo'lishi mumkin. Ular o'z armiyasini professional, qobiliyatli qilib ko'rsatishga harakat qilishyapti, deydi radikalizatsiya holatlarini o'rganish xalqaro markazi tadqiqotchisi Charlie Winter. U guruh tashviqotlarini eng boshidan o'rganib keladi. Islomiy davlat propaganda bobida hozir oldingiday emas. Xuddi uning tashviqotchilari o'z ishini tashlab ketganday. Oktyabr oyidan beri ulardan sado chiqmaydi. Bunga sabab shuki, Suriyaning Raqqa va Mayadin shaharlarida guruhning matbuot markazlari vayron qilingan, deydi mutaxassis. So'nggi oylarda Daish janglarda katta hududlarni boy berdi. Targ'ibotchilar ishi ancha qiyinlashdi. Jangarlarga qarshi kurashayotgan xalqaro kuchlar tashviqot ahamiyatini anglab, guruhning matbuot markazlarini ham nishonga olgan. Tahlilchi Winterning aytishicha, jangarlarning muvaffaqiyat darajasi islomiy xalifalikni tuzishdan oddiy jon saqlashga tushdi. Guruh hududidan ajragan bo'lsa ham mafkurasini saqlab qolgan. Mafkuraga ergashuvchilar, uning nomi bilan o'zlarini qurbon qilayotganlar hali ham bor, deydi Winter. Yaqingacha Daish xorij mamlakatlaridagi musulmonlarni xalifalikka chorlab kelgan edi.
No longer is it calling for people to travel.
Biroq hozir bunday emas. Guruh ularni o'z mamlakatlarida xurujlarni amalga oshirishga erishmoqchi, deydi londonlik kuzatuvchi. Bu borada esa islomiy davlat ancha muvaffaqiyat qozongan. Aniq dalil bo'lmasa-da, guruh dunyoning turli chekkalarida sodir etilgan xurujlar uning tarafdorlari tomonidan amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Bunga ommaviy axborot vositalari aybdor, deydi Winter. Unga ko'ra, jangari to'daning jang maydonlaridagi mag'lubiyatlariga qaramay, Daish jurnalistlar tufayli yangi tarafdorlar qozonmoqda. Global matbuot Daishga qarshi amaliyotlarni qanday yoritishiga ko'p narsa bog'liq. Guruhning umri, mafkurasi shunga bog'liq, deydi Charlie Winter. Daish tarqatgan so'nggi videolarga ko'ra, Misrning Sinay yarim oroli endi jangarlarning yangi makoniga aylanmoqda. Bir necha kun oldin u yerdagi masjidga hujumda 300 dan ziyod odam o'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Eng ko'p qochqin Turkiyada yashaydi. Ularning 3 millioni suriyaliklar. Aksariyati shahar va qishloqlarda hayot kechiradi. Shu yili Turkiyada mahalliy aholi va suriyalik qochqinlar o'rtasida bir necha bor olishuvlar ro'y berdi. Qochqinlarga nisbatan munosabat keskinlashgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Yil boshida Istanbulda bir yigitning o'ldirilishi ketidan suriyalik qochqinlarga qarshi zo'ravonlik avj oldi. Esenler viloyatida 500,000 aholi yashaydi. 20% qochqinlar. Istanbulning qashshoq mahallalari ham shu yerda. Mahalliy rasmiylardan biri Mustafa Guvenga ko'ra, integratsiya og'ir masala bo'lib qolmoqda.
Ücü değil yani. Bunlara yardımcı oluyor. Elinden geldiği kadar ekmeğini paylaşıyor. Bunların yaptığı şeyler çok...
Yavuz halk emasmiz. Suriyaliklarga imkon boricha yordam beryapmiz. Donimizni bo'lishyapmiz deydi u. Ammo buni qadrlamaydigan odamlar bor. Yoshlar o'rtasida janjallar bo'lib turadi albatta. Lekin suriyaliklar bosiqroq bo'lishi kerak. Har holda Turkiyada ular mehmon, ularga boshpana berganmiz deydi Guven.
Adam ne çıkartabiliyorum diyor, ne bir şey yapabiliyorum diyor, ne kiramı alabiliyorum diyor.
Ali çayxonasida bo'layotgan suhbatlar mavzui ham qochqinlar. O'zan ismli sartarosh noroziligini yashirmaydi.
Burada tahammül azaldığı için zaten burada sorunlar başlamaya başlıyor. Tahammülümüz azaldığından beri
sabrimiz tugab boryapti, qarashlarimiz ham o'zgargan. Oxirgi 5 yilda bizning shaharga ko'p sonda odamlar ko'chib keldi va ular soni o'sishda davom etyapti. Turkiya qochqinlar ehtiyoji uchun allaqachon 30 milliard dollar sarfladi. Yevropa bizga yordam berayotgani yo'q, deydi O'zan. Nasim sartaroshxonasining mijozlari asosan suriyaliklar. Uni ochgan Mahmud Al-Ayyan ham Suriyadan. 19 yoshida Turkiyaga kelgan. Sartaroshxonadan tashqari o'z restorani va kiyim-kechak fabrikasi bor. Ziddiyatlar oshib borayotganini u inkor etadi.
La, taban hada shi ma sar ma'na wala marra, la Yusuf Pasha, wala Aksaray, wala Asanlar.
Biz yashaydigan joyda turklar suriyaliklarga hujum qilganini ko'rmaganmiz. Hamma yoq tinch. Biror hodisa ro'y bersa, turk politsiyasi darhol yetib keladi, deydi Ayan. Ammo Turkiya hukumati vaziyat tarang ekanini biladi. Istanbulning ayrim mahallalarida suriyaliklar yuritayotgan bizneslarning arab tilidagi reklama va e'lonlari olib tashlangan. Mahalliy axborot vositalarida qochqinlar bilan bog'liq xabarlar tinmay yoritiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, Turkiya matbuotida Isroil va yahudiylardan keyin eng ko'p tanqidga uchraydigan jamoa bu suriyalik qochqinlardir. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Ahmet ich tuyg'u so'zlariga ko'ra, qochqinlar Turkiya uchun muammo tug'dirayotgani rost.
There's already debate like in other western countries that they are getting our jobs and the
G'arb mamlakatlarida bo'lgani kabi Turkiyada ham bahslar avj olyapti. Qochqinlar ishimizni, imtiyozlarimizni tortib olishyapti degan shikoyatlarni eshityapmiz. Migrantlarga hujumlar ko'payishini, diskriminatsiya va ksenofobiya kuchayishini kutavering, deydi professor Ich Tuyg'u. Muxolif partiyalar deydiki, bo'lajak saylovlarda hukumatning qochqinlar bo'yicha siyosati obdon muhokama qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gollivud irqiy tengsizlik haqida ketma-ket kartina taqdim etmoqda. O'tgan yarim asrlik tarix muhokamada. Taniqli yulduzlar bosh rollarda. Bu filmlar jamiyatdagi nozik va murakkab masalalarni ochib beradi. Kino ustalari va ijrochilar ijtimoiy faollarga aylangan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. It's a war zone out there. Detroit kartinasi Oscar sovrindori Katrin Bigelow rejissyorligida olingan 1967-yillardagi notinch zamonlarni aks ettiradi. Bu to'polonlar Detroitni barbod qilgan. Odamlar g'azabga to'la davrlar bo'lgan. Amerikaning Detroit singari katta shaharlari fuqaro tengligi uchun kurash hamda irqchilikka qarshi isyon maydoni bo'lgan. Qora tanlilar orasida ishsizlik va yo'qsillik keng tarqalgan edi. Politsiya afroamerikaliklarga nisbatan beshafqat edi. Namoyishlarga chiqqanlarni ayamay urar, ularning huquqlarini poymol etar edi.
gone in there, three kids have been killed.
No. So they were killed right before you got there.
Sir.
You carry a 38, right?
Yangi kartinadagi eng kuchli epizodlardan birida qora tanli soqchi mehmonxonadagi adolatsizlikka chiday olmay tartib o'rnatishga harakat qiladi. Jon Boyega Melvin Dismukas rolida.
Mening obrazim hayotiy, uni orasida go'daklarni himoya qilgan.
Detroit filmida tarixiy kadrlar ishlatilgan. Ular sahnalashtirilgan ko'rinishlar bilan uyg'unlashtirilgan. Repressiya, irqiy adolatsizlik va ularga qarshi bosh ko'targan ommaning kechinmalarini namoyon etadi. Dramatik asar. Bu film jamiyatimizni kengroq o'ylashga undaydi degan umiddaman. Gollivudning yana bir yangi kartinasida 1950-yillardagi Amerika hayotini ko'rasiz. George Clooney rejissyorligida olingan Super Bacon nomli film. Pensilvaniya shtatining Levittown degan shaharchasida oq tanlilar mahallasida dahshatli qotillik sodir etiladi. If you were into the mob for money, I could kill you too. Yulg'ich va vijdonsiz biznes boshqaruvchi rolini Matt Damon o'ynaydi. Jinoyatchi, lekin aybini shaharchaga yangi ko'chib kelgan qora tanlilarga yuklamoqchi bo'ladi. Aholi bu oilani qora ishlarda gumonsiraydi. George Clooney aytishicha, film ustida ishlayotgan paytida Donald Trump hali prezidentlikka saylanmagan edi. Kartina katta ekranga tayyorlanar ekan, AQShda irqiy tengsizlik masalasi yanada dolzarblashdi. It was in the middle of
the campaign. Kinodagi manzara o'tmish, lekin hozirgi tortishuvlar va siyosatchilardan eshitayotganlarimiz o'sha davrni eslatadi.
Roman Israel Esquire degan kartinada kino ustasi Dan Gilroy adliya tizimi bir paytlar AQShda naqadar adolatsiz, irqchi bo'lganini ochib beradi. Los-Anjelesdagi hayot va qora tanli advokat taqdiri. Okay, finding contempt. Bosh rolda Denzel Washington. AQSh sudlarida afroamerikaliklar asossiz ravishda qamalgani, irq sabab gumon qilinib, sudsiz sudlangani ko'rsatiladi. Rejissyorga ko'ra, kartina 1960-70-yillarda Qo'shma Shtatlarda sud tizimi qanday faoliyat yuritganini aks ettiradi.
Bu bir qarashda o'tmish, lekin filmdagi ijtimoiy tafovutlar, shubhalanish va tub masalalar hali ham bor va ular bilan har kuni yuzlashamiz, qonunan, global miqyosda.
Gollivud filmlari hayotdan yiroq deb o'ylasangiz, bu kartinalarni albatta tomosha qiling deydi kino ustalari. Undagi haqiqat sizni albatta sergak torttiradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
seek it out and ye shall find the old. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-kuchukcha@voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.